สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสารพันยามบ่ายนะครับผมวรวัฒน์เลิศธนาผลก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการแทนนะครับคุณอุษณีเนื่องจากวันนี้คุณอุษณีติดภารกิจนะครับรายการสารพันยามบ่ายของเรานะครับออกอากาศตั้งแต่เวลา14 นาฬิกาถึง15 นาฬิกานะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับรายการสารพันยามบ่ายของเราดำเนินรายการโดยสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับซึ่งผู้ฟังก็สามารถฟังรายการสารพันยามบ่ายของเราได้ผ่านทางระบบเว็บแคสติ้งนะครับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.stou.ac.th นะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งจะเปิดเข้ามาฟังเป็นครั้งแรกนะครับรายการสารพันยามบ่ายของเรามีเนื้อหาสาระดีๆนะครับแล้วก็มีบทเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังรายการของเราตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเราก็จะมีคำถามให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ร่วมสนุกกับเรานะครับเป็นคำถามท้ายรายการนะครับก็รายการสารพันยามบ่ายของเราเนี่ยมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารถึงกันนะครับขณะที่เรากำลังออกอากาศอยู่นี้นะครับก็มีหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็เป็นทางอีเมลแอดเดรสนะครับที่ ceofficestou.ac.th นะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับขณะที่เรากำลังออกอากาศอยู่นี้ก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่ายังอยากฝากข้อความไว้นะครับเป็นอีเมลนะครับก็สามารถเขียนเข้ามาได้นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งครับหมายเลขโทรศัพท์อันนี้หลังจากจบรายการไปแล้วนะครับก็โทรเข้ามาฝากข้อความหรือว่าอยากจะติชมรายการก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025047711-2นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีผู้ร่วมรายการกับผม1ท่านนะครับเป็นสุภาพบุรุษนะครับหนุ่มหล่อนะครับก็ให้ผู้ร่วมรายการผมแนะนำตัวนิดนึงนะครับ
ครับสวัสดีครับคุณวรวัฒน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมศิรภพใจสุภาพครับวันนี้ที่จริงวันนี้เป็นคิวผอ.แต่ผอ.ติดราชการแล้วก็เลยว่าให้ผมมาทำแทนก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังนิดนึงวันนี้เข้ามาช้านิดนึงพอดีติดธุระบางอย่างนะครับ
ครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็มีเนื้อหาสาระดีๆให้กับคุณผู้ฟังแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาพูดคุยในช่วงต่อเนื่องเรื่องน่ารู้นะครับ
เพลงคอยย้ำเตือน
จบไปแล้วนะครับเพลงเพราะๆนะครับชื่อบทเพลงว่าโบกมือลานะครับก็เอามาอาร์เรนจ์ใหม่นะครับก็เป็นบทเพลงที่ฟังสบายๆนะครับเราก็กลับมาพูดคุยกันนะครับในช่วงต่อเนื่องเรื่องน่ารู้นะครับสำหรับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับของสำนักงานสารต่อเนื่องนะครับซึ่งคุณศิรภพก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เยอะแยะนะครับที่อยากจะนำเสนอคุณผู้ฟังครับผม
ครับวันนี้ก็คงจะคุยกับท่านผู้ฟังสักสามเรื่องนะครับคือเรื่องของโครงการสัมฤทธิบัตรแล้วก็เรื่องหลักสูตรฝึกอบรมแล้วก็เรื่องโครงการบริการวิชาการสังคมเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมเนี่ยนะครับนะฮะเอาเรื่องสัมฤทธิบัตรก่อนนะครับก็สัมฤทธิบัตรนะฮะก็คงจะพูดในทุกครั้งที่มาออกรายการนะครับก็คือเป็นโครงการบริการทางวิชาการรูปแบบหนึ่งของมหาลัยนะฮะก็เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจนะครับไม่จำกัดวัยไม่จำกัดวุฒินะครับไม่จำกัดเพศนะฮะก็ขอให้ค่ะเราเขียนได้ก็แล้วกันนะครับที่มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้านะครับก็สามารถจะสมัครเข้าเรียนชุดวิชาของมหาลัยนะครับที่มหาลัยเปิดสอนให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีนี่แหละปริญญาโทก็มีนะครับแต่ว่าวันนี้เน้นปริญญาตรีแล้วกันนะครับนะฮะก็เป็นชุดวิชาที่เราเปิดสอนให้นักศึกษาปริญญาตรีนี่แหละแล้วก็เอามาเปิดสอนให้ผู้สนใจที่ไม่ได้เป็นนักศึกษาของมหาลัยหรือเป็นนักศึกษาของมหาลัยก็ได้นะครับก็สามารถที่จะเรียนได้ตามที่ต้องการโดยปีนึงเนี่ยเราก็จะเปิดรับสมัครผู้เรียนอยู่4รุ่นนะครับรุ่นหนึ่งก็ใช้เวลา3เดือนนะอย่างเช่นตอนนี้เป็นรุ่นที่2ของปีนะครับแต่ว่าถ้าจะนับเป็นรุ่นจริงๆเนี่ยก็คือรุ่นที่80นะก็รับสมัครตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึง สิ้นเดือนมิถุนายนนะครับก็3เดือนนะครับส่วนรุ่นที่แล้วก็คือรับสมัครตั้งแต่มกราคมจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมก็3เดือนเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ที่กำลังรับอยู่ตอนนี้เป็นรุ่นที่80นะครับก็รับสมัครตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมานะครับจนกระทั่งถึงวันที่30มิถุนายนนะครับ2555นะฮะแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยมหาลัยก็มีเวลาให้เรียน4เดือนนะครับคือเวลาเรียนก็คืออยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนตุลาคม2555นะฮะก็มีเวลาประมาณ4เดือนนะครับก็ตัวสื่อการศึกษาเนี่ยก็คือเป็นสื่อการศึกษาในระบบทางไกลของมหาลัยเนี่ยที่เราจัดให้แก่นักศึกษาเนี่ยนะฮะก็จะมีตัวเอกสารการสอนชุดวิชานะครับมีแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาแล้วก็บางชุดวิชาก็จะมีซีดีเสียงบางชุดวิชาก็จะมีซีดีภาพนะครับเป็น VCD นะฮะและนอกจากนี้ถ้าเป็นของนักศึกษานี่จะมีสอนเสริมด้วยแต่ถ้าเป็นของผู้เรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรก็ไม่ได้มีการสอนเสริมนะครับแต่ว่านักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากรายการสอนเสริมที่มหาวิทยาลัยบันทึกเทปไว้บ้างบันทึกภาพไว้บ้างนะครับไว้ในระบบวิดีโอของมหาลัยเนี่ยถ้าเข้ามาดูที่ตรงที่สื่อที่มหาลัยกำหนดไว้ที่สื่อออนไลน์นะก็ดูได้นะครับก็จะมีการบันทึกเอาไว้นะท่านที่เรียนเนี่ยที่ไม่ใช่เป็นนักศึกษาเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาเปิดฟังได้นะครับแล้วก็มีการสอบวัดความรู้นะครับในช่วงวันเสาร์ที่27แล้วก็วันอาทิตย์ที่28เดือนตุลาคมปีนี้นะฮะตอนช่วงปลายเดือนนะครับก็ปีนี้คงไม่ต้องเลื่อนสอบหรอกฮะคงไม่น่าน้ำท่วมอีกถ้าน้ำท่วมรัฐบาลก็ต้องไปแล้วนะครับคงอยู่ไม่ได้แล้วฮะนะครับก็ปีที่แล้วน้ำท่วมมันก็เลยเลื่อนสอบกันอุตลุดไปหมดนะครับแต่ปีนี้คิดว่าก็คงจะมีการป้องกันอย่างดีแล้วนะครับแล้วก็ดูปีนี้นี่ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจบางนักวิชาการก็บอกว่าอาจจะมีน้ำมากสักหน่อยนึงแต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้ดูเหมือนท่าทางจะน้ำน้อยครับ
น้ำแรง
รู้สึกจะแรงหลายที่นะครับก็มีเวลาเรียน4เดือนฮะแล้วก็ไปสอบเอาช่วงเสาร์อาทิตย์ปลายเดือนตุลาคมถ้าใครสอบผ่านนะครับเพราะว่าข้อสอบนี้เป็นข้อสอบเดียวกับที่นักศึกษาสอบเลยนะฮะก็คือว่าถ้าใครสอบผ่านเนี่ยก็มีความรู้เช่นเดียวกับนักศึกษานะครับมหาลัยก็จะออกสัมฤทธิบัตรให้นะครับแล้วก็สัมฤทธิบัตรนี้ถามว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้นะครับก็ถ้าว่าท่านผู้ที่เรียนสัมฤทธิบัตรเนี่ยต่อมาสมัครเป็นนักศึกษานะครับแล้วก็ในโครงสร้างหลักสูตรที่จะต้องเรียนเนี่ยมันมีชุดวิชานั้นอยู่ด้วยเนี่ยก็ชุดวิชานั้นก็ไม่ต้องไปเรียนจำแล้วนะครับก็สามารถโอนเข้ามาในหลักสูตรได้นะครับหรือถ้าหากว่าท่านเป็นนักศึกษาอยู่แล้วเนี่ยจะเรียนสิทธิบัตรควบคู่ไปก็ได้นะครับมหาลัยไม่ได้ห้ามนะเพียงแต่ว่าเวลาที่ลงทะเบียนเรียนเนี่ยก็ต้องดูตารางเวลาสอบด้วยนะครับอย่าให้มันไปชนกับชุดวิชาที่เราลงทะเบียนเรียนอยู่เป็นปกติเนี่ยนะครับและถ้าสอบผ่านเนี่ยก็สามารถที่จะโอนเข้ามาในหลักสูตรที่ตัวเองเรียนได้นะครับถ้าเป็นชุดวิชาที่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรนะฮะ หรือบางชุดวิชาถ้าไม่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรเนี่ยอาจจะเอาเป็นชุดวิชาเลือกเสรีก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ แต่สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นนักศึกษาก็ถือว่าได้มาทดสอบตนเองนะครับแล้วก็ได้ความรู้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือว่าในการประกอบวิชาชีพได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของโครงการสิทธิบัตรนะครับส่วนค่าลงทะเบียนก็จะเก็บพอนักศึกษานะคือค่าลงทะเบียนสมัครบัตรเนี่ยเป็นชุดวิชานะครับก็ชุดวิชาละ800บาทนะครับซึ่งรู้สึกจะเท่าค่าลงทะเบียนนักศึกษานะฮะแต่ว่าถ้าเป็นชุดวิชาไหนที่มีวัสดุการศึกษามากสักหน่อยหนึ่งเช่นมีซีดีเสียงอะไรมีซีดีภาพนะครับก็จะเพิ่มขึ้นอีกบ้างนะครับแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นการเรียนที่มีค่าใช้จ่ายตอนนี้ถ้าจะว่าอาจจะถูกที่สุดในประเทศไทยนะในระดับปริญญาตรีเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสิทธิบัตรถ้าท่านสนใจเรียนนะก็สามารถที่จะดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของมหาลัยเนี่ยนะครับที่ท่านเปิดเข้ามาฟังเว็บเรดิโอนะฮะก็มีชุดวิชาให้เลือกเรียนเยอะนะครับครั้งหนึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยก็ประมาณราวๆสัก250ชุดวิชานะครับก็มีหลากหลายสาขาวิชาทุกสาขาวิชาที่มหาลัยเปิดนะฮะทั้งการศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาการจัดการนิติศาสตร์วิทยาค่ากรรมศาสตร์หรือมนุษยนิเวศศาสตร์เนี่ยนะครับส่งเสริมการเกษตรรัฐศาสตร์โอ้เยอะแยะมากมายนะครับก็เลือกเรียนได้ตามความสนใจแล้วก็ตามที่ท่านคิดว่าจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของโครงการสิทธิบัตรนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มีอีกอันนึงก่อนที่เราจะฟังแบบก่อนที่เราจะพักฟังเพลงนะฮะก็จะมีเป็นโครงการฝึกอบรมนะครับวันนี้ก็ขอเรียนแนะนำท่านผู้ฟังสร้างหลักสูตรเดียวนะครับก็เป็นหลักสูตรที่จะจัดอบรมวันที่16ถึง18พฤษภาคมนะก็ประมาณกลางเดือนหน้านะครับคือหลักสูตรการสร้างสรรค์สื่อและผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับการสร้างสรรค์สื่อและผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนี้ก็จะเหมาะสำหรับท่านที่ปฏิบัติงานทางด้านการประชาสัมพันธ์นะครับทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับแล้วก็รับทั่วไปนะครับ30คนนะฮะต่อรุ่นนะครับก็หัวข้ออบรมเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆ ก็จะมี7หัวข้อนะครับมีหัวข้อที่1ก็คือเรื่องการพูดและบุคลิกภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับหัวข้อที่2ก็จะมีการฝึกปฏิบัติการพูดแล้วก็ฝึกปฏิบัติการปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกับหัวข้อที่1นะครับหัวข้อที่3ก็จะเป็นเรื่องของการจัดทําโปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับว่าโปสเตอร์ที่ดีเนี่ยควรจะมีการออกแบบอย่างไรถึงจะทำให้ผู้คนได้สนใจอ่านนะครับหัวข้อที่4จะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าปัจจุบันนี้เรื่องการถ่ายภาพนี่จริงๆแล้วตอนนี้ก็มีวิทยาการมีเทคโนโลยีอะไรมาช่วยเยอะมากดีกว่าสมัยก่อนเยอะแล้วก็ถ่ายไม่ต้องกลัวเสียฮะเป็นกล้องดิจิตอลถ่ายเท่าไหร่ก็ได้ไม่สิ้นเปลืองนะครับไม่ชอบก็ลบทิ้งไปจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่เป็นกล้องใช้ฟิล์มที่เวลาจะถ่ายทีก็ต้องคิดให้มากหน่อยนะเพราะว่ามันก็ราคาแพงหน่อยค่าอัดอะไรนะฮะหัวข้อที่5จะเป็นเรื่องการทับจัดทำจดหมายข่าวแล้วก็แผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับก็มักจะมีการทำจดหมายข่าวหรือว่ามีการทำแผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์ก็จะได้เรียนรู้ว่าแผ่นพับที่ดีเนี่ยมันควรจะมีข้อความอะไรบ้างมันควรจะขนาดไหนยังไงควรจะใส่ข้อความยังไงใส่ภาพอะไรยังไงนะครับแล้วเรื่องที่6ก็คือการจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่เป็นระดับใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าการประชาสัมพันธ์ที่มีการจัดนิทรรศการเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้หลายๆด้านเข้ามาแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะต้องมีการเตรียมการเยอะใช้ทุนรอนค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าก็เป็นงานที่จะสร้างความประทับใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะประชาสัมพันธ์ไปถึงนะครับแล้วก็หัวข้อที่7ก็คือเป็นเรื่องการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะครับว่าเวลาที่เราจัดแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างควรจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับจะเชิญสื่อมวลชนยังไงหรือจะเขียนสรุปข่าวให้สื่อมวลชนเขาเอาไปลงไปพิมพ์ไปตีพิมพ์เผยแพร่ต่อยังไงถึงจะได้รับความสนใจไม่ใช่เขียนอะไรแบบน้ำทุ่งๆแล้วพวกบุ้งหลงเหงสื่อมวลชนอ่านแบบ2หน้าสรุปข่าว2หน้าไม่มีข่าวลงให้นะครับถ้าคุณสรุปข่าวได้สัก10บรรทัดอะไรเงี้ยอาจจะมีคนเอาไปลงให้นะครับก็อันนี้เป็นเทคนิคที่จะต้องเรียนรู้กันนะครับก็เป็นรุ่นที่4นะครับอบรมวันที่16ถึง18พฤษภาคม2555นะฮะส่วนวิทยากรก็จะเป็นทีมงานของมทท.แล้วก็ทีมงานวิทยากรภายนอกด้วยทีมงานมท.ก็จะมีนำโดยท่านอาจารย์ธีรรัตน์โพธิสุวรรณนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นวิทยากรจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะครับแล้วก็มีวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกด้วยเช่นจากหนังสือพิมพ์จากโทรทัศน์อะไรมานะครับ ก็ค่าลงทะเบียนหลักสูตรนี้นะครับ3,900 บาทนะอันนี้ก็รวมหมดนะครับทั้งค่าเอกสารค่าอาหารค่าวัสดุในการฝึกอบรมนะครับอบรม3วันนะฮะแล้วก็ถ้าใครที่ลงทะเบียนภายในวันที่7พฤษภาคมเนี่ยก็จะได้ลดไป300บาทนะครับก็จะเหลือเพียงแค่ 3,600 บาทนะครับพนักข้าราชการแล้วก็พนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับสามารถที่จะเบิกค่าลงทะเบียนได้นะครับถ้าได้รับอนุมัติจากผู้บังคับชานะอันนี้ก็เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังแล้วก็วันที่มาอบรม3วันเนี่ยก็ไม่ถือเป็นเวลานะครับก็ถือว่าเป็นวันปฏิบัติงานนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถสำรองที่นั่งได้นะครับล่วงหน้าได้ที่ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมนะครับของสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ก็5027716ถึง7718นะครับ3หมายเลขนะฮะ02-504-7716ถึง18
คร
ับนะครับอันนี้ก็เป็นหลักสูตรการสร้างสรรค์สื่อและผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ
์ครับ
นะครับ
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อคร
ับ
เพลงหนี้รักนะครับก็ให้เรามีหนี้ที่เป็นความรักดีกว่านะครับดีกว่าเป็นหนี้ในเรื่องของเงินทองนะครับ เพราะถ้าเป็นเรื่องของเงินทองแล้วเราก็จะปวดหัวนะครับแต่ว่าบางครั้งความรักก็อาจจะทำให้ปวดหัวได้นะครับถ้ามีรักเยอะมากมายนะครับเราก็กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับเป็นในเรื่องของอะไรครับทิศทางในการให้บริการ
ตัวนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงครับที่เป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องจะจัดนะก็คือว่าวันที่29ถึง30พฤษภาคมเนี่ยนะฮะนะครับปลายเดือนหน้านะครับ สำนักการศึกษาต่อเนื่องก็จะเป็นหน่วยงานเจ้าภาพนะครับที่จะจัดโครงการรู้ทันตั้งรับสู้กับภัยน้ำท่วมนะครับรู้ทันตั้งรับสู้กับภัยน้ำท่วมนะฮะก็ในงานนี้จริงๆงานนี้ก็คือมีจุดประสงค์ที่จะให้ความรู้นะครับแก่ผู้ที่สนใจในเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเสวนาสนทนาและก็จะมีการออกบูธมีเทศกาลอะไรด้วยนะครับก็อย่างนี้นะครับคือวันที่29พฤษภาคมเนี่ยนะครับก็ในตอนเช้าเนี่ยก็จะมีการปาฐกถาพิเศษโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็นายคุณกิตติรัตน์ นรนองเนี่ยนะครับก็จะมาปาฐกถาพิเศษถึงเรื่องของนโยบายและก็ทิศทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับของรัฐบาลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเสวนาเรื่องเรียนรู้ตั้งรับสู้กับภัยน้ำท่วมนะครับก็จะมีวิทยากรที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของน้ำเรื่องสภาพภูมิอากาศนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมนะครับวิทยากรก็จะมีท่านอาจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์นะครับก็อันนี้ท่านก็มีบทบาทอย่างมากให้ความรู้แก่พวกเรานะครับตอนช่วงที่น้ำท่วมเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับก็จะมาคงจะมาพูดคุยกับพวกเราในเรื่องของสภาพภูมิอากาศเรื่องน้ำเรื่องทิศทางการไหลของน้ำเรื่องปริมาณน้ำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ดนะครับคือคุณวิชัยบรรดาศักดิ์เนี่ยก็จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมในช่วงที่แล้วนะครับว่าเทศบาลนครปากเกร็ดเนี่ยมีวิธีการทำยังไงนะครับถึงได
้ปลอดภัย
เป็นเขตที่ไม่มีน้ำท่วมทั้งที่ดูแล้วหลายคนก็คิดว่าไม่รอด
เพราะว่ารอบๆน้ำท่วมหมดเลย
รอบๆน้ำท่วมหมดเลย
ครับผม
นะครับก็มาดูซิว่าที่มีคนไปเรียกเป็นภาษาอังกฤษนะครับปากเกร็ดโมเดลเป็นยังไงนะครับท่านก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทำยังไงนะครับถึงสามารถที่จะป้องกันน้ำท่วมได้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งจะเป็นนายกเทศมนตรีของเทศบาลนครสวรรค์เขาเรียกเทศบาลนครสวรรค์นะครับคือคุณจิตเกษมนิโรธนรัตน์เนี่ยนะครับอันนี้ก็ที่จริงเทศบาลนครสวรรค์เนี่ยเขาก็มีการป้องกันน้ำท่วมที่ดีพอสมควรนะฮะแต่ว่ามันไม่มีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะบางคนก็พูดกันเล่นๆบอกว่าเกิดการพนันกันของชาวนครสวรรค์ว่าจะท่วมไม่ท่วมก็มันก็เลยมีคนพนันว่าท่วมเนี่ยไปขับรถไม่ใช่ขับรถขับเรือพุ่งชนกระสอบทรายนะฮะก็เลยพังหมดเลยอันนี้ไม่รู้เรื่องจริงหรือเรื่องโจ๊กนะครับอันนี้ก็ท่านก็คงจะมาเล่าถึงว่าเทศบาลนครสวรรค์เนี่ยมีการเตรียมการป้องกันยังไงแล้วก็หลังจากที่น้ำพัดท่วมในเขตเทศบาลนครแล้วเนี่ยมีการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนยังไงนะครับก็เพื่อเป็นบทเรียนให้พวกเราได้รู้กันนะครับและอีกท่านนึงก็ที่เราจะเรียนเชิญมาก็คือท่านอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าท่านอธิบดีท่านจะมาเองได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเราก็เชิญไปนะครับก็คงจะท่านคงจะมาพูดคุยถึงในเรื่องของการป้องกันและก็บรรเทาในเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยหลักเกณฑ์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ถึงรวมถึงบทบาทของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะว่าในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยขอบเขตของงานเนี่ยของกรมเนี่ยจะช่วยได้จะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นการเสวนาในช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงกลางวันอันนี้ขอเรียนให้ท่านผู้ฟังที่สนใจจะมาฟังนะครับว่าช่วงกลางวันเนี่ยเรามีอาหารให้ท่านรับประทานโดยท่านไม่ต้องจ่ายตังค์นะรับประทานฟรีนะครับก็กลางวันแล้วก็พอช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นการเสวนาผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ครับ
อันนี้ก็คนที่โดนน้ำท่วมจริงๆนะครับมานะ
ครับ
ก็เราก็คิดว่าจะเชิญผู้นำชุมชนหรือว่าประชาชนเนี่ยในเขตที่ถูกน้ำท่วมก็คิดว่าจะเชิญมาจากแถวๆบริเวณย่านดอนเมืองเนี่ยดอนเมืองนี่ก็เป็นที่ที่ชื่อดอนเมืองนะแต่น้ำท่วมนะครับนะฮะแล้วก็มีแถวบางบัวทองอันนี้ก็ท่วมหนักนะครับบางกรวยก็ท่วมไม่น้อยทีเดียวแล้วก็เขตปทุมธานีซึ่งท่วมเกือบทั้งจังหวัดนะฮะก็จะเชิญมาท่านเหล่านี้มาสนทนาถึงเรื่องของการก็เข้าใจว่าน่าจะมีเรื่องการป้องกันเรื่องการอะไรบ้างแล้วแต่ตอนหลังมันน้ำท่วมหมดนะฮะก็คงจะต้องมาคุยกันว่าเอ๊ะในช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยเขาดำรงชีวิตอยู่ยังไงมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างไรนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็จะมีการที่จะระดมสมองด้วยว่า ่อไปเนี่ยทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนเนี่ยควรจะมีการประสานงานหรือว่าร่วมมือกันอย่างไรในการที่จะป้องกันน้ำท่วมหรือว่าการบรรเทาผลกระทบต่างๆที่เกิดจากน้ำท่วมแล้วก็จะทำเป็นข้อเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับในวันรุ่งขึ้นนะครับวันรุ่งขึ้นตอนช่วงเช้านะครับก็จะมีการสนทนาเรื่องรู้ลึกรู้รอบหลังน้ำท่วมนะครับอันนี้ก็จะเน้นคุยกับสถาปนิกนะฮะตอนนี้เราก็เชิญท่านสถาปนิกได้แล้วตอนแรกก็คือจะเชิญท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมเทพธารานนท์ท่านมาแต่พอดีท่านไปต่างประเทศนะครับแต่ว่าท่านก็ได้มอบหมายให้สถาปนิกในทีมงานท่านมาสนทนากับเราในเรื่องนี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการดูแลซ่อมแซมบ้านนะครับว่าหลังน้ำท่วมแล้วเนี่ยมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงซึ่งที่ผ่านไปเนี่ยบางท่านก็บอกว่ายังไม่ทำอะไรอ่ะขี้เกียจรอเผื่อท่วม
อีกรอบ
นึงก็เลยไม่ทำอะไรนะครับ
ไม่ทำอะไร
แต่ถ้าดูแล้วถ้าไม่ท่วมเนี่ยก็คิดว่าน่าจะซ่อมบ้านแต่ว่าการซ่อมบ้านเนี่ยก็คงจะต้องมีหลักวิชาหรือว่ามีความรู้พอสมควรนะครับก็สถาปนิกท่านก็จะมาให้คำแนะนำในเรื่องนี้นะครับในเรื่องทั้งในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เรื่องการก่อปูนทรายเรื่องการอุดรูรุ่งรั่วอะไรเรื่องการดูแลนะครับแล้วก็อาจจะรวมถึงเรื่องของการเตรียมบ้านไว้เพื่อป้องกันน้ำท่วมถังน้ำถ้าถังน้ำไม่มากบางท่านก็สามารถที่จะป้องกันได้นะครับก็ป้องกันได้นะฮะแล้วก็จะมีนอกจากนี้ก็จะมีการสาธิตพวกนวัตกรรมต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเราก็เก่งนะฮะหลายคนก็คิดค้นประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่ประดิษฐ์ชูชีพจากถุงปุ๋ยจากอะไรสารพันนะฮะนะครับแล้วก็ประเภทเรือนะฮะบางคนก็ทำเรือจากเหล็กจากอะไรก็แล้วแต่ว่าใครจะคิดมาได้ก็มีมอเตอร์ไซค์จักรยานน้ำอะไรก็มีกันเยอะแยะนะครับอันนี้ก็จะเอาพวกนวัตกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับที่เราคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่คนสามารถที่จะทำได้เองง่ายๆเนี่ยนะครับหรือว่าไม่ต้องลงทุนมากเนี่ยเอามาแสดงให้ดูกันจะได้เป็นแนวคิดนะครับว่าถ้าเกิดว่าต่อไปถ้าเกิดมันมีน้ำท่วมอีกเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะทำเองได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อนะครับแล้วก็พอช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายของวันที่30พฤษภาคมเนี่ยก็จะเป็นการสนทนาดาราจิตอาสาช่วยน้ำท่วมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเบาๆหน่อยนะครับก็คือจะเชิญดาราที่เราเห็นในช่วงที่น้ำท่วมที่เขาออกไปช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมเนี่ยฮะก็มาสนทนาว่าในช่วงที่เขาออกไปช่วยเนี่ยมีแง่มุมอะไรบ้างนะครับเพื่อเป็นก็อาจจะมีเรื่องสนุกบ้างเรื่องเศร้าบ้างนะครับแล้วก็จะมีแง่คิดมีข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขถ้าว่าเกิดน้ำท่วมในครั้งต่อไปนะครับเท่าที่เราทับทามมาแล้วเนี่ยก็กล่าวว่าจะเชิญคุณบินบรรลือฤทธิ์คุณบินบรรลือฤทธิ์นี่ตอบรับมาแล้วนะครับนะฮะว่าจะมานะครับเท่าที่เราหมายตาไว้อีกเนี่ยก็จะมีคุณโกติอารามบอยนะฮะแต่คุณโกตินี้รู้สึกตอนนี้ยังไม่ได้ตอบรับมานะครับแล้วก็มีคุณทัพนีเอียดศรีชัยนะฮะอันนี้ก็ตอนที่น้ำท่วมก็ดังนะเพราะว่าแกลุยน้ำไปทั่วเลยลุยน้ำจนตัวดำปีอ่ะพูดง่ายนะครับแล้วนอกจากนี้ก็คือถ้าเชิญมาได้อีกก็อาจจะมีถ้าที่เราหมายตาไว้ก็จะมีคุณเจเจตรินนะฮะอันนี้ช่วงน้ำท่วมเนี่ยเขาก็ขับเจ็ตสกีไปช่วยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีผู้พันเบิร์ดนะฮะผู้พันเบิร์ดก็ช่วงนั้นรู้สึกจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรองโฆษกกองทัพบกก็ออกมาช่วยเรื่องน้ำท่วมก็ได้เยอะนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทางมหาลัยโดยสำนักการศึกษาตอนนี้เนี่ยจะจัดนะครับเป็นอันนี้เป็นบริการวิชาการแก่สังคมซึ่งไม่ได้เก็บค่าลงทะเบียนนะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอาจจะติดต่อสำรองที่นั่งมาก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข5025047711นะครับ025047711นะครับท่านที่มาเนี่ยก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าเราจัดอาหารเลี้ยงท่านด้วยนะครับท่านไม่ต้องมาซื้ออาหารรับประทานเองนะครับก็มีอาหารว่างมีอาหารหลักกลางวันนะครับเลี้ยงดูอิมีพี่มันแล้วครับนะแล้วก็ได้ความรู้ด้วย
ความรู้กลับไป
นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราจะก็จะมีการออกบูธนะครับก็คือมีออกบูธโชว์นิทรรศการซึ่งเป็นนวัตกรรมต่างๆในการบรรเทาปัญหาจากน้ำท่วมเนี่ยเช่นพวกชูชีพพวกเรือพวกเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีออกร้านด้วยนะครับออกร้านก็จะเน้นเป็นร้านที่ขายวัสดุข้าวของเครื่องใช้นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรื่องของการป้องกันน้ำท่วม
ครับผม
นะครับอันนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมา ร่วมในกิจกรรมนี้โดยทั่วกัน
ครับผม
นะครับ
ก็คุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะครับเราก็อยากจะมาร่วมในกิจกรรมนี้นะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ025047711นะครับอาจจะโทรเข้ามาสำรองที่นั่งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราก็จะได้เตรียมข้าวปลาอาหารนะครับให้กับท่านได้พ
ิ
มีพิมันนะครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับก็กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับ
ครับ
คุณแจ้แต่นุพลแก้วการนะครับเทวดาเดินดินนะครับก็เป็นบทเพลงเพลงอีกบทเพลงหนึ่งนะครับที่เรานำมาฝากผู้ฟังนะครับในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับเราก็อยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังนะครับจนถึงเวลา15 นาฬิกานะครับคุณผู้ฟังที่ฟังตั้งแต่ต้นนะครับจนมาถึงช่วงนี้นะครับก็อีกนิดเดียวนะครับก็จะถึงช่วงท้ายของรายการนะครับเราก็จะมีคำถามท้ายรายการให้คุณฟังได้ร่วมสนุกกันนะครับเรามาสู่ในช่วงที่2นะครับก็คือสิ่งละอันพาราน้อยนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีเรื่องของพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครันแรกนาขวัญ นะครับมาพูดคุยกันครับผม
ครับก็พระหัสสุดท้ายของเดือนนะครับก็จะเป็น ก็จะเน้นเรื่องราวที่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมนะครับวันนี้พอดีช่วงนี้อากาศร้อนนะผมก็ภาวนาให้ฝนตกสักหน่อยเถอะก็ยังไม่ตกสักทีนะครับภาวนาให้ฝนตกหน่อยจะได้เย็นๆหน่อยนะครับทีนี้พอฝนตกก็สำหรับเกษตรกรนะครับสำหรับประเทศไทยสำหรับที่มีพลเมืองส่วนใหญ่นะครับประกอบอาชีพการเกษตรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็เลยจะพอดีเดือนหน้าเนี่ยก็ต้นประมาณวันที่9นะครับพฤษภาคมก็จะเป็นวันพืชมงคลนะครับก็เลยถือโอกาสเอาเรื่องนี้มาคุยกับท่านผู้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาพอก็จะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องที่ประเพณีของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับก็พูดถึงเรื่องการเกษตรนี่เมื่อเช้านี้ก็อ่านบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะพูดถึงเรื่องการรับจำนำข้าวนะครับก็ที่จริงอยากจะเอามาคุยเหมือนกันแต่พอดีมันไม่ใช่วาระที่จะคุยเรื่องนี
้ครับผม
นะฮะก็เขาจะพูดถึงความล้มเหลวในการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนะเอามาพูดมาเดี๋ยวสถานีมรทจะถูกปิดนะก่อน นะครับก็เลยจะพูดดีกว่า
ครับผม
นะครับอ้าวตอนนี้มาคุยกันเรื่องวันพืชมงคลนะครับ
ครับ
ก็สำหรับวันพืชมงคลบางคนก็เรียกวันพืชมงคลผมเลยไม่รู้เรียกอะไรนะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาสำหรับของเราตอนนี้เราก็คือจะเรียกว่ามีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญคือจริงๆแล้วอันเนี้ยจะมี2พิธีประกอบกันนะครับคือมีพิธีพืชมงคลพิธีพืชมงคลนี้เป็นถือว่าเป็นพิธีทางพุทธศาสนานะฮะก็จะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์นะครับเป็นพิธีจริงๆจุดเน้นก็คือว่าเป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆนะครับเช่นข้าวเปลือกเจ้าข้าวเหนียวข้าวฟ่างข้าวโพดถั่วงาเผือกมันเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จำท่านๆว่าเป็นพิธีที่เน้นการทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆโดยเฉพาะข้าวนะครับก็มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเนี่ยปราศจากโรคภัยแล้วก็ให้มีความอุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดีนะครับพิธีนี้เนี่ยมีขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่4นะครับกำหนดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกนะฮะแล้วสำหรับพิธีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยอันนี้ถือเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์นะฮะพืชมงคลนี่เป็นพิธีทางศาสนาพุทธนะครับจรดพระนางคันแรกนาขวัญนี่ถือเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์นะครับแต่ว่าพิธีนี้นี่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับเป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าวนะครับก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะเป็นอนุสัญญาว่าบัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและการเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับก็พระราชพิธีทั้งสองเนี่ยก็กระทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปี2479ก็เว้นไปช่วงหนึ่งเพราะว่าช่วงนั้นนี่เกิดช่วงเป็นช่วงที่สถานการณ์ลดแล้วก็บ้านเมืองมาอยู่ในภาวะที่จะจัดการใดๆนะครับก็จึงว่างเว้นไปนะครับจนกระทั่งมาถึงปี2490เนี่ยก็จึงได้มีการกำหนดให้มีพิธีพระราชมงคลพืชมงคลขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะทีนี้เดี๋ยวขอเล่าละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของพระราชพิธีพืชมงคลและจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยนะครับพิธีแรกนาขวัญเนี่ยเป็นพิธีแรกไถนะครับก่อนที่ชาวนาไทยจะทำนาของตนเองนะครับโดยที่พระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับก็จะเป็นองค์ประธานในพิธีดังกล่าวนะครับก็เป็นสัญญาณบอกชาวนาว่าการทำนาได้มาถึงแล้วขอให้เตรียมตัวไว้ให้พร้อมนะครับแล้วก็พระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยก็จะเป็นพิธีที่เกี่ยวกับการปลูกข้าวนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าข้าวเนี่ยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจและก็เป็นพืชอาหารสำคัญของคนไทยนะครับแล้วก็ประกอบกับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมมาเป็นพันๆปีแล้วนะครับก็มีหลักฐานการปลูกข้าวมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วนะครับในสมัยพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยก็มีจารึกบอกไว้ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวดังนั้นการปลูกข้าวก็มีความสำคัญกับเมืองไทยมาตั้งแต่ยุคน่าจะก่อนกรุงสุโขทัยด้วยซ้ำนะครับนะฮะก็มีมาเรื่อยๆนะครับในยุคกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็มีการกล่าวถึงความสำคัญของประเพณีแรกนาขวัญไว้ในหนังสือพระราชพิธี12เดือนนะครับที่เป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะก็เดี๋ยวยกถ้อยคำมาสักนิดนึงนะครับเอาภาษาโบราณมาฟังกันบ้างนานๆทีก็ดูแปลกๆดีนะครับก็จะมีอย่างนี้ครับการแรกนานี้ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมมีมาแต่โบราณเช่นในเมืองจีนเมื่อ 4,000 ปีล่วงมาแล้ว พระเจ้าแผ่นดินก็ทรงลงไถนาเองเป็นคราวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวไหมส่วนจดหมายเหตุสยามเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ที่ปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเว้นว่างด้วยการซึ่งผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้านะครับอันนี้ก็เป็นการกล่าวถึงความสำคัญของประเพณีแลกนาไว้ในพระราชพิธี12เดือนนะครับก็ปัจจุบันนี้นะครับพระราชพิธีผู้มงคลและจรดพระนางคันแรกนาขวัญก็ทำกันที่ท้องสนามหลวงนะครับก็จะสังเกตว่าในวันนั้นก็จะมีผู้คนไปชมกันมากมายนะครับในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยนะครับก็จะมีพระมหากษัตริย์เป็นประธานนะครับแล้วก็จะมีพระยาแรกนานะครับลงไปเป็นผู้ที่ลงไปไถนะครับเขาก็จะมีกรรมวิธีของเขานะครับก็จะมีไถไถตามยาวไถตามกว้างนะครับแล้วก็จะมีเทพีหาบกระเช้าเงินกระเช้าทองนะครับเป็นพันข้าวเอาไปโปรยหวานนะครับแล้วก็พระโคที่เทียมที่เอามาใช้ในพิธีนะฮะที่จะมีการถ่ายนาด้วยเนี่ยเสร็จแล้วก็จะมีการปล่อยโคออกไปกินของเลี้ยงเสียงทายนะครับก็จะมีข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วงาเหล้าน้ำและหญ้านะครับถ้าพระโคกินอะไรก็ทายว่าสิ่งนั้นจะสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นประเพณีนะครับเป็นพระราชพิธีซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยได้ให้ความสำคัญแก่พิธีนี้เพราะว่ามันเป็นขวัญกำลังใจของราษฎรซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วก็จะมีแต่ว่าสมัยก็จะมีข้าวที่ถ่ายหวานในพิธีเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเมล็ดข้าวที่เป็นมงคลนะครับคนก็พอเสร็จพิธีเนี่ยก็จะเข้าไปแย่งกันเก็บอุตลุดกันหมด
ครับผม
นะครับก็บางคนก็รู้สึกจะถือเอาโอกาสนี้เป็นอาชีพเสริมฮะก็คือไปแย่งเก็บแล้วมาขายต่อนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านชาวนาจริงๆเนี่ยเขาจะเก็บไว้เพื่อเอาไปเป็นขวัญหรือว่าเอาไปขึ้นหิ้งบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนแก่การประกอบอาชีพของเขานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระราชพิธีเพื่อชมงคลนะครับจรดพระนางคันแรกนาขวัญสองพิธีรวมกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรไทยนะครับอันนี้ก็เป็นพระราชพิธีที่เกี่ยวกับการเกษตรนะครับทีนี้ถ้ามาดูในส่วนของชาวบ้านทั่วไปบ้างนะครับจริงๆแล้วเมืองไทยนี่ก็มีพิธีหรือว่าประเพณีที่เกี่ยวกับการเกษตรเยอะนะฮะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วแต่ละท้องที่ก็อาจจะมีความแตกต่างไปวันนี้ก็เลยจะเล่าให้ท่านผู้ฟังสักสองสามอันนะครับที่แน่ๆเลยก็คือเมืองไทยเราเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำนะครับเป็นเมืองข้าวซึ่งประเทศไทยนี้เคยเป็นเจ้าแห่งการส่งออกข้าวในระดับโลกมาแล้วนะครับแต่รู้สึกตอนนี้จะเสียแชมป์เพราะว่า
เวียดนาม
เพราะว่าอย่างนี้ฮะเวียดนามเขาก็เก่งเรื่องข้าวนะครับเมืองไทยเราก็เก่งแต่ว่าพอดีเรารับจำนำข้าวราคาสูงฮะพอรับจำนำข้าวราคาสูงเนี่ยพอจะส่งไปขายในตลาดโลกก็ต้องขายสูงด้วยพอไปขายสูงก็แข่งกับเขาไม่ได้เพราะว่าเรารับจำนำมาราคาสูงขายไม่ได้ก็ต้องอยู่ในสต็อกนะครับก็เลยรู้สึกตอนนี้เหมือนทำท่าจะเหมือนจะเสียแชมป์ส่งออกนะครับอ่ะก็กลับมาเรื่องพิธีที่เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะครับก็จะมีพิธีสู่ขวัญข้าวนะครับพิธีสู่ขวัญข้าวเนี่ยเป็นการบอกกล่าวก่อนที่จะทำการตีหรือว่านวดข้าวนะครับอันนี้ก็ถึงหมายถึงว่าปลูกข้าวได้แล้วนะครับบางแห่งก็ทำหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเอาขึ้นยุ้งฉางนะครับคือถือเป็นการอัญเชิญขวัญข้าวมาสู่ยุ้งฉางบางแห่งก็จะทำหลังการเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยถือว่าเป็นการเรียกขวัญข้าวที่ตกหล่นในขณะนวดข้าวพิธีสู่ขวัญข้าวนะครับ ก็จะทำในลานนวดข้าวนะหรือบางแห่งอาจจะทำในสถานที่เดียวกับที่ทำพิธีแรกนานะครับในการทำพิธีนี้ก็จะจัดให้มีการเตรียมพานบายสี1ชุดนะครับมีไก่ต้ม1คู่เหล้า2ไหข้าวตอกดอกไม้2ชุดข้าวเหนียว1กระติบมีหมากมีพลูเมี่ยงบุหรี่1ชุดนะครับโดยที่เจ้าของนาเนี่ยอาจจะเป็นผู้กล่าวคำสังเวยด้วยตนเองหรือว่าอาจจะให้ผู้ ชี่ยวชาญทางพิธีกรรมนะครับมาทำพิธีให้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นพิธีที่รู้สึกภาคเหนือจะทำกันค่อนข้างเยอะนะครับพิธีสู่ขวัญข้าวนะฮะแล้วก็มีพิธีสู่ขวัญควายนะครับพิธีสู่ขวัญควายเนี่ยก็รู้สึกพิธีนี้ก็ค่อนข้างจะทำกันมากในภาคเหนือนะครับเป็นพิธีที่ทำกันเมื่อเสร็จจากการปลูกข้าวแล้วนะฮะก็เป็นการเตือนใจให้ระลึกถึงบุญคุณของควายที่ได้ให้แรงงานไถนาให้คนสามารถปลูกข้าวได้นะครับซึ่งในระหว่างที่มีการไถนาเนี่ยบางครั้งก็อาจจะต้องมีการเคี่ยนตีบ้างนะครับเพราะว่าควายบางตัวก็อาจจะดื้อสักหน่อยหนึ่งนะครับก็จึงต้องมีการทำพิธีนี้เพื่อเป็นการขอขมาที่ได้ล่วงเกินนะครับจะเห็นว่าคนโบราณนะเขาค่อนข้างจะจิตใจอ่อนน้อมนะครับขณะแม้แต่ควายที่ตัวเองเป็นเจ้าของเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่าน่าจะต้องทำพิธีขอขมาเพราะว่าในระหว่างที่ใช้งานเขาเนี่ยก็อาจจะมีการดุด่าว่ากล่าวมาอาจจะมีตีมีเคี่ยนว่านะครับก็เป็นการขอขมานะก็ลักษณะของจริงลักษณะท่านั่งเดิมของคนไทยเลยเนี่ยจะเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณนะครับนะผู้ที่ทำพิธีจึงมักจะเป็นเจ้าของควายเองนะครับแต่ว่าในกรณีที่เจ้าของควายไม่สันทัดเนี่ยก็อาจจะให้ผู้อื่นทำแทนก็ได้นะครับพิธีสู่ขวัญควายเนี่ยจะประกอบด้วยก็จะประกอบพิธีกันในบริเวณข้อควายนะฮะโดยจะมีการจัดเตรียมหญ้าอ่อนให้มากเพียงพอที่จะให้ควายได้กินตลอดช่วงที่ทำพิธีประมาณก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับก็จะมีของก็คือจะมีหญ้าอ่อนนะครับมีดอกไม้ธูปเทียน3กรวยนะครับวงเล็บเขาบอกเป็นธูป4ดอกแล้วก็เป็นเทียน4แท่งมีไก่ต้ม2ตัวเอ๊ะคล้ายๆกับปฏิปักกี้นี้นะมีไก่ต้ม2ตัวเหล้าขาว1ขวดอันนี้มะไม่มากนะปักกี้2ไห
่
นะครับข้าวเหนียว1ปั้นกล้วยสุก1ลูกหมาก1คำพลู1ใบได้สายสินแล้วก็น้ำส้มปล่อยนะฮะผู้ประกอบพิธีก็จะนำเอาเครื่องพิธีเนี่ยวางไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งของข้อควายนะครับแล้วก็ใส่แอกเข้ากับควายหลังจากนั้นก็กล่าวคำเชิญขวัญพอกล่าวถึงท่อนที่ว่าปลดแอกแล้วนะครับก็ให้ไปปลดแอกออกจากตัวควายนะครับแล้วก็นำกรวยดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยไปมัดไว้ที่เขาควายข้างลาหนึ่งกรวยนะครับอีกกรวยหนึ่งก็ผูกเอาไว้ที่บนหลังของด้านหัวของควายนะครับหลังจากที่กล่าวคำขวัญจบลงแล้วก็จะป้อนข้าวป้อนน้ำให้ควายนะครับแล้วก็นำเอาน้ำส้มปล่อยมาประพรมควายเป็นการขอเข้ามานะครับส่วนการประกอบพิธีนี้เนี่ยอาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้างในแต่ละท้องถิ่นแต่ว่าโดยรวมแล้วก็จะมีหลักๆอย่างนี้นะครับ
ครับ
มีอีกพิธีนึงครับพิธีโยนครกโยนสากฮะนะครับพิธีโยนครกโยนสากนี่เป็นพิธีกรรมเพื่อเสี่ยงทายเกี่ยวกับฝนนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพิเศษนะครับอันนี้รู้สึกจะทำกันบ้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะเป็นพิธีที่มีลักษณะง่ายๆนะครับก็คือจะมีครกแล้วก็สากตำข้าวเป็นอุปกรณ์สำคัญโดยนำเอาครกแล้วก็สากผูกด้วยเชือกอย่างละเส้นนะครับแล้วก็แบ่งผู้ดึงเนี่ยเป็นฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายฝ่ายละจำนวนเท่าๆกันนะครับแล้วก็จับปลายเชือกคนละด้านนะครับมีการแต่งเครื่องคลายขันห้าก็คือมีดอกไม้และเทียนอย่างละ5นะครับจ่ายสัตว์ผ่านเรียกว่าขันห้านะครับ
ครับผม
มีการบูชาเทวดาเพื่อขอฝนแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานตามความพอใจนะครับเช่นอธิษฐานว่าถ้าฝนตกก็ให้ฝ่ายหญิงแพ้ถ้าฝนแรงให้ฝ่ายชายแพ้นะครับจากนั้นก็จึงเริ่มทำการดึงครกดึงสากแล้วก็ชักเขย่ากันจนทราบผลนะครับ
ครับผม
ชาวอีสานเชื่อว่าฝนฟ้าในปีนั้นก็จะได้ตามที่อธิษฐานไว
้ครับผมอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับประเพณีที่เกี่ยวกับการเกษตรของไทยเรานะครับ เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเราก็มีคำถามท้ายรายการให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันนะครับก็เอาเรื่องนี้นะครับประเพณีเกี่ยวกับการเกษตรของไทยเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างที่มาเกี่ยวข้องนะครับก็มี3กิจกรรมนะครับที่เมื่อกี้ได้กล่าวถึงนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถส่งคำตอบเข้ามาได้นะครับที่ ceoffice นะครับ @stou.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมวรวัฒน์เลิศธนาพลแล้วก็คุณศิรภพใจ
ใน
สภาพนะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ